Vážení posluchači a diváci, rádi bychom vám srdečně poděkovali za vaši přízeň, kterou nám nadále zachováváte.
Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru.
Na stránkách Svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě.
Skutečné pochopení je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda.
Na Svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat a každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohledu širších souvislostí.
Vše je jinak a je třeba se o pravdách šířit alternativními zdroji.
Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě.
Děkujeme každému z vás, kdo se rozhodne tedy nás jakýmkoliv způsobem podpořit.
Naším cílem je objektivní informovanost záměrně tabuizovaných témat a jejich šíření ve prospěch celku.
Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj.
A uvědomte si, vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů Svobodného vysílače CS.
Pro toho, kdo chce žít, je na světě.
Tak, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. A my se samozřejmě, my se koukneme na komentované zpravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým a hledáme, jestli tady mám někde znělku, aby vám to tam neskákalo, že to je teda znělka Aliance národních sil, když my máme dneska to zpravodajství. Omlouvám se za tedy zdržení. Tak, teď to pustím a zavoláme panu Tichému.
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, dámy a pánové, tak, teď to tady zase všechno bliká, pípá a pan Tichý, teď nevím, jestli se to slyšíme, a myslím, že už se slyšíme, a my se ještě neslyšíme. No už, až se uslyšíme, tak samozřejmě vám tady řeknu. Víte to, to je přesně pohled, já pak zapomenu hosty, já to tady zamutuji. Abyste to neslyšeli, jak to vyzvání, protože počítám, že to slyšíte. A pak to, když to odmutuji, tak ono to stejně zůstane vytíplé, takže pan Tichý zatím není, i když vím, že mi psal, takže zkusíme ho stále prozváněti. Když tak mě hned upozorněte. Tak, koukneme se na komentované zprávy, samozřejmě žavé novinky a informace z Ruské federace. Novinky od jinut, také nové zprávy z Ukrajiny, aktuality z Evropské unie, zprávy z USA, tedy ze Spojených států amerických, také události z domova a už do nekonečna covid, očkování, ono to očkování není to ani vakcinace, že ano, ale hrůzostrašné asi následky toho všeho. Počítám, že asi nejenom vakcinace. A pak bychom měli prý toho završit tedy tematické okénko, tedy těch alternativ našeho možného odlužení. A nějakou recapitulations bychom si měli udělat. Tak, není online, co to je za blbost? Dámy a pánové, tak on už tady zase zlobí i Skype, pan Tichý, já tady vidím, že má zelený puntík, já mám zelený puntík, všichni bychom měli být na puntíku, pozor, a už volá, tak, a moment, tak. Moment,
haló,
tak, hezký večer, inženýr Jaroslav Tichý, teď jsme se konečně spojili, já se omlouvám za zdržení, dneska budeme mít super krátký pořad, upozorňuji, ve 20.50 to potřebuji vypnout a ujíždět do práce na noční, dámy a pánové, takže pak bude nějaké zprostředkované vysílání přes Jardu Hladila. Tak, inženýr Jaroslav Tichý, koukneme se, já už jsem tady řekl naší skladbu dnešní, co tedy budeme mít, tak já vás vítám ve vysílání a můžeme jít pak už rovnou na ty zprávy z Ruské federace.
Takže já se přivítám s vámi také. Dobrý večer vám, posluchačům, a budeme na to tedy v urychleném režimu. Já bych začal samozřejmě věcí, která je zásadní, a to je oslava 76. výročí vítězství ve druhé světové válce. Slavnostní přehlídka na Rudém náměstí dneska proběhla, jak jste asi mnozí z vás viděli, protože sledovat bylo možné. Tak, jinak bych to připomněl snad celou tu záležitost bez ohledu na to, že u nás se o tom příliš nemluví, nebo dokonce je to jaksi překreslováno nějak z jakýchsi nových hledisek, ze kterých se postupně dostáváme vlastně jakoby na druhou stranu, což je nepochopitelně to tak. Takže z hlediska vítězství nad německým nacismem a italským fašismem v Evropě, a to je to, o co šlo, tak vlastně osvobozením Prahy Rudou armádnou dne 9.5.45, nikoliv 8.9.45, tam už ty různé kamufláže a změny začaly tenkrát, když náhle jsme se usnesli, že to bude 8. Tak kdy teda to 9.5., kdy zhruba teda ta milionová Schernerova armáda, ta se chtěla opevnit a tady ve středních Čechách a v Praze dále bojovat, ačkoliv tedy kapitulace Německa už byla podepsána dne 7.5.45 v Remeši. Představte si, kdo to nevíte, tak, že bez ruského zástupce, takže protože tam nebyl přítomen ruský zástupce nebo tehdejšího Sovětského svazu, tak proto si prosadili potom Sověti, že vlastně byla další den opakována, to znamená 8.5. ta kapitulace oficiálně v Berlíně. Takže to je první poznámka. Druhá poznámka k tomuto výročí je ta, že na východě v Asii, konkrétně v Manžusku, vedlo Rusko vítězný boj s Japonci, tam byla asi milionová armáda japonská, až do podzimu 45 a vlastně přispělo tak Rusko výraznou měrou ke kapitulaci Japonska. To zase kapitulovalo Američanům. Dodnes nemají Japonci uzavřenou mírovou smlouvu s Ruskem. Další záležitost ještě k tomu z hlediska výsledku druhé světové války a podílu Ruska na tomto vítězství, tak by kromě Kurilských ostrovů mělo mít Rusko nárok ještě na ostrov Hokkaido, to je jeden z těch Honšu, Kyushu, Hokkaido a tak dál, to je jeden z těch čtyř hlavních ostrovů, na kterém vlastně je Japonsko. Tento nárok nakonec uplatněn nebyl ze strany Ruska, ať už ty důvody byly jakékoliv. A nyní se ještě paradoxně Japonci domáhají v úvozovkách navrácení Kurilských ostrovů, ačkoliv jde o tradiční ruské území, o které Rusko přišlo teprve v prohrané válce s Japonskem v roce 1905 pod Artur a tak dál. Mnozí starší to budete znát. A v roce 45, čili po 40 letech, byly Kurilské ostrovy po skončení druhé světové války opět navráceny tehdejšímu Sovětskému svazu. Takže Japonci to měli 40 let na základě výsledku války. Rusové to měli výrazně déle, to měli několik staletí a získali to zpátky opět tedy po vítězné válce v roce 1945, tak tolik jenom, aby bylo jasno. Víc to už teďka asi nestačíme k tomuto tématu. Je tam snad jedna zajímavá záležitost, sice mauzolem ještě odkryto nebylo, nicméně byla tam jaksi určitá tribuna, teda ze které teda představitelé Ruska sledovali teda tu přehlídku. To, co tedy tam bývalo kritizováno, to znamená velký prapor trikolora, kterou dával Hitler vlastně opozici těm vlastně ruským vojákům, kteří vlastně zradili a bojovali proti Rusku, tak a který zase byl globalisty, jaksi po té porážce v podstatě v té takzvané studené válce koncem 80. let Rusku znovu přidělen, tak vedle něj už tam teda byl stejně velký tentokrát ruský prapor nebo prapor z doby Sovětského svazu, pod kterým vlastně tedy ta sovětská vojska v té druhé světové válce dobila Berlín. Takže toto je důležité. Je to aspoň určitý posun, který je z těch globálních aspektů, jak si důležité zmínit. Takže tolik teda tady k této první záležitosti. Půjdeme k další. Hovoří se o eskalaci napětí v té souvislosti, že Rusko testuje v Arktidě ponorky a jaderné balistické střely. sledovalo to mimo jiné britské špionážní letadlo, které to monitorovalo, potvrdilo, že Rusko ukončilo úvodní testování nové balistické střely Zircon, že teda střílel se asi čtyřikrát a že všechny teda přesně zasáhly cíl. Jde o hypersonickou zbraň, která letí rychlostí téměř 10 000 km za hodinu. A už byla čtyřikrát vystřelena z ruské fregaty admirál Gorškov. Do výzbroje by měla být zavedena v roce příštím. A ty vystřelené rakety zasáhly cíle v blízkosti jsou ostroví Nová země, takže tam byla po dobu těchto zkoušek zastaven vlastně tedy námořní letecký provoz. A jinak tam ještě bylo konstatováno teda, nebo ještě připomenuty i teda ty tři jaderné ponorky, které tam vlastně byly schovány pod ledem a vlastně prolomily několik desítek centimetrů silný led a byly se schopné vynořit, takže i o tom bylo hovořeno jako o vlastně výhodě tedy Rusů. Protože i ty ponorky mají ty balistické střely a jde o jaderné ponorky. Takže jsou se schopné teda pod tím ledem skrýt. Půjdeme dál. Další článek, další zpráva hovoří o asymetrickém manévru Ruské federace, který zasáhne americký průmysl na nejneočekávanějším místě, kdy se říká, že Rusko může Spojeným státům způsobit velké problémy a tím, že jim přestane dodávat kovy vzácných zemin, které naléhavě Amerika potřebuje a nemá. A tím hlavním dovozcem teda jsou Spojené státy, hlavním vývozcem je Čína, ta ovládá asi 80% světového trhu, ovšem Američané od Číny teď se to asi moc nadít nemohou, pak jsou Rusové a je několik zemí, teda, které se rozhodly omezit vývoz těch kovů, těch vzácných zemin. Je ta možnost ještě z Mongolska, jenže zase jako jak to odvést, protože na jedné straně Mongolsko má hranice s Čínou a na druhé straně má hranice s Ruskem. A pro představu, tato surovina je důležitá pro výrobu komponent na stíhačkách F-35 páté generace, takže vlastně, jak říká článek čínského vydavatele Sohu, tak USA už při sestavování těchto letadel vlastně čelí a budou čelit problémům, takže je to tlačit prostě, aby se obrátit na Mongolsko, ale i tady, jak jsem říkal, budou jisté problémy. Takže bude záležet asi na tom, jak se Spojené státy budou chovat dále vůči Číně a Rusku a mě vždycky jak se dost překvapí takový ten bezelstný údiv, jakože si teda taky, když teda jsou neustále Rusové sankcionováni, takže si vůbec dovolí mě také udělat nějaké protisankce. A ten údiv je snad téměř nelíčený. Jo. Ruský ministr zahraničních věcí Lavrov obvinil Spojené státy a Evropskou unii z nastolování totalitarismu do světového dění a říká, že Moskva ho považuje za nepřijatelné, jak prohlásil tedy na zasedání Rady bezpečnosti OSN. Uvádí jako příklad nelegální jednostranné sankce, které jsou zaváděny bez jakýchkoliv mezinárodních právních důvodů. A říká, že západní země že se snaží zastavit vytváření policentrického světa a s tímto cílem, že vlastně je prosazována koncepce takzvaného řádu, založeného na pravidlech, který je koncipován jako náhrada mezinárodního práva. Čili mezinárodní právo je potlačováno, Západ, zejména Spojené státy, si vytváří svá vlastní pravidla a to prostě prosazují hlava nehlava. To je ten důvod také té kritiky. To Rusko vyzývá všechny státy, aby při budování své zahraniční politiky bezpodmínečně dodržovali cíle zásady charty OSN, zajištění respektování svrchované rovnosti státu, nezasahování do vnitřních záležitostí, k řešení sporu politickými nebo diplomatickými prostředky, odmítnutí hrozby síly nebo jeho použití. A on právě znovu ještě se vrací k tomu a říká, Západ se už nestará o normy mezinárodního práva. Nyní vyžaduje, aby se všichni řídili jeho pravidly a dodržovali jim nebo jim stanovený řád. A v tom je právě ten, v tom je totiž právě ten vtip, který jaksi ne, někdy je dostatečně zdůrazňován pro to pochopení. Ten Západ, když teda tady obléhá hranice ze Ruska ze všech stran a pořád vypráví, jak jsou Rusové hrozně agresivní a tak dál, tak nejde o to, že ty Rusové by byly někdy na mexické hranici nebo na kanadské hranici, a jde o to, že ty Rusové, stejně tak jako Číňané, prostě se snaží řídit jinými pravidly, než chce Západ, aby se, a zejména Spojené státy, aby se řídili. To znamená, drží se teda těch norem mezinárodního práva a jinak mají své zájmy. Oni mají své národní zájmy, které tedy v rámci toho teda se snaží samozřejmě jako každý normální stát prosazovat. Západ si má představu, že prostě si všichni budou řídit čistě americkými zájmy a na ně teda také samozřejmě doplácet v rámci zahraniční politiky americké státní administrativy Pax Americana, na které se zatím nezměnila ani čárka. Vyjádření generálního tajemníka OSN Gutiérreze, abychom se za každou cenu vyhnuli nové studené válce, tak to je sice zbožné přání a to je tak asi všechno. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že Nord Stream 2, že se zpomalí o měsíc, protože Spojené státy vytáhly zase jakési nové německé ekology, kteří podali žalobu na Nord Stream 2 a výsledkem bude zpomalení té, nebo zastavení a tím pádem celkové zpomalení té stavby asi o měsíc až do konce května, kdy bude znovu obnoven. Takže uvidíme, jak to tedy dál bude. Ta zpráva hovoří o tom, že od konce května bude povoleno pokračovat ve výstavbě Nord Stream 2 v souladu se současnou situací. Já se k tomu ještě pak dál dostanu, protože minister zahraničních věcí Spojených států Blinken odjel teďka do Evropy na schůzi G7, bude mít tam další jednání, mimo jiné možná, že se setká nebo má se setkat tedy také s Angelou Merkelovou, kterou si pozval na kobereček a tam ji bude zřejmě, jak se říká, mít hlavu kvůli Nord Stream 2, nicméně Němci to zřejmě nepustí. Dostaneme se k tomu dále ještě potom, protože i v rámci Německa jsou lidé, kteří rádi lezou do cizích konečníků, jak teda se tam někde v té jedné zprávě hovoří přímo. Ruský velvyslanec v Německu oznámil konečný termín dokončení plynovodu Nord Stream 2. Konkrétně tedy ruský velvyslanec Sergej Nečájev, který to uvedl ve vysílání rádia Redaktionsnetzwerk Deutschland a hovoří, že by to mělo být ještě před zářivými volbami do Bundestagu. Za chvilku se také řekneme proč. Takže to je tato zpráva. V podstatě po těch ekolozích a po těchto, tak budou nepochybně se snažit to Američané držet do nových německých voleb a tam možná zase s přispěním hlasovacího zařízení Dominion nebo podobně, tak to ovlivní natolik, aby vláda byla třeba zelená později nebo podobná a vlastně tam došlo ve vedení Německa, aby došlo tedy ke změně pohledu na Nord Stream 2, protože Angela Merkelová už kancléřkou nebude. Takže tolik teda k této zprávě. Dále bychom, to by bylo v podstatě z té Ruské federace všechno, dále bychom přišli teda na další, a to jsou tentokrát novinky od jinot. Já jsem to tak jako obvykle, jsem to zadil tak ty zprávy, aby měly ty jednotlivé dílčí zprávy, aby měly teda jisté návaznosti. A v rámci toho si řekněme, jak to teďka vypadá kolem ruských hranic nejprve. Dochází k provokaci, kdy americká a britská armáda jsou nasazené v Estonsku, to znamená přímo na hranicích s Ruskem. Údajně tedy v rámci největšího kontinentálního cvičení za poslední 25 let Defender Europe 2021 Samozřejmě, jak jinak, tak má cvičení obranou povahu na té hranici toho Ruska, samozřejmě. Ruská federace to považuje za provokaci, za situace, kdy dochází k přesunu vojsk ze Spojených států do země hraničící s Ruskem. Konkrétně jde o výsledkáře z 82. americké výsledkové divize a 16. letecké útočné brigády Velké Británie. To znamená, jde vlastně o vojáky, kteří teda obvykle jsou vysazováni jaksi v zázemí, v týlu nepřítele a k různým diverzním akcím a k podobným věcem. Takže budou něco nacvičovat takového. Nicméně je to v rámci teda cvičení Defender Europe 2021, jak jsem říkal, a tam budou v rámci tohoto cvičení tak budou prováděny různé operace ve více než 30 výcvikových zónách ve 12 zemích, zejména ve státech jihovýchodní Evropy, na Balkáně a v pobaltských státech. Zapojí se do nich více než 28 000 vojáků z 26 zemí. V podstatě to, o co jde, tak se vlastně, je to vlastně cvičení na rychlý přesun vojáků k ruským hranicím a na překvapivý útok, když si to řekneme takhle, v rámci teda takzvané obrané mise, tak jak hovoří o tom mluvčí Pentagonu John Kirby, který označuje tyto manévry za obrané a vyjádřil také stížnost vůči Moskvě v souvislosti s tím, že ruská strana svými manévry údajně zhoršuje napětí v regionu. Takže oni jsou na jejich hranicích, Rusové jsou doma, ale Rusové zhoršují napětí v regionu. No. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva hovoří o tom, že Velká Británie posílá do Baltského moře proti Rusku útočné lodě. Je skupinu útočních lodí s více než 1000 námořníky a s velkou výsadkou lodí HMS Albion, jak uvádí Daily Express. Ta útočná skupina, kromě toho, že má více než 1000 námořníků, tak je tam ta vlajková obojživelná útočná loď Albion, obojživelné útočné lodi RFA Mounts Bay, fregaty HMS Lancaster a víceúčelová vojenské vrtulníky Wildcat. Jinak budou v rámci té mise vypracováno opatření pro protiletadlovou, pro ponorkovou obranu a potlačení nepřátelských akcí na moři, jak říká zpráva z Daily Expressu. No a operace má za cíl uklidnit spojence a zadržet potenciální protivníky, včetně Ruska a jeho agrese, která údajně v Pobaltí roste. No, Pobaltí asi to moc růst nemůže, protože Pobaltí je obsazeno vojáky na to už několik let, naši vojáci jsou tam jako takový, jsou tam status 2 roky. Tak nevím, co tam roste tedy, ale možná, že on to neví, ten Kirby. Další informace hovoří o tom, že americká jaderná ponorka plánuje zastávku v norském přístavu Tromsø a vychází najevo, že k severním břehům Ruska se blíží neznámá jaderná ponorka. A ta plánuje uskutečnit zakotvení od 10. do 12. května v městě Tromsø v Norsku a uvádí se, že pokud bude pokračovat směrem k Barentsovu moři, aby dokončil úkol, neříká se jaký tedy. Nejdříve byla teda informace o tom, že ta jaderná ponorka bude v Norsku 2 dny, ta její identita zůstala neznámá. Nicméně situace 8. května objasnil kanál Telegram, který uvedl, že v norském regionu Tromsø byla od 10. do 12. května zavedena bezletová zóna, to bude teďka, to je odzícká, a toto opatření bylo přijato k zajištění vstupu jaderné ponorky amerického námořnictva do přístavu. A tam je jedna zajímavá záležitost, a sice ta, že obec Tromsø už dříve zavedla zákaz vstupu jaderných ponorek do přístavních terminálů z důvodu ekologických a dalších, a jako obecně, nejenom jako amerických, ale obecně, takže zatím není jasné, jak to bude vyřešeno, protože ten zákaz by měl platit, dokud norské ministerstvo obrany nepředloží podrobný plán pro případ jaderné nehody a evakuace občanů ze znečištěných oblastí. A pokud zatím nic takové se neříká, že by norská vláda předložila, norské ministerstvo obrany, A pokud americká ponorka přesto zakotví v přístavu, tak to bude jasný signál na to pro místní obyvatele, že ve vlastní zemi nic nerozhodují. Takže má tam zakotvit zítra, zatím norské ministerstvo obrany nic, jak si městu Tromsø nedalo, takže se obávám, že jak si ta varianta, o které teď jsem hovořil, že norští obyvatele, jak si jsou tím pátým kolem úvozu, jak se říká, ve vlastní zemi, takže bude asi ta pravdivá. No jinak tam se také nachází civilní průmyslový přístav Grøtsund a ty jsou vlastně pobouření, tedy ty obyvatele toho norského města Tromsø tím rozhodnutím Spojených států přeměnit je v námořní základnu. Takže uvidíme, jak se to bude vyvíjet, jak se to bude vyvíjet dále toto záležitost. No, další zpráva hovoří o tom, že Spojené státy, to je velmi, velmi zajímavý výraz, oznámili rozpad dohod s Ruskem o Sýrii. Takže vzhledem k tomu, že Spojené státy ztrácejí rychle ve Sýrii, tak se objevují informace, že za účelem opětovného získání kontroly nad východní a severní částí této arabské republiky hodlá Washington přerušit stávající dohody s Ruskem o arabské republice. Oni tomu říkají rozpad. No tak jako, tak asi by měli vypovědět spíš, ne? Než jako prostě, co to je rozpad. Čili tady jde ale o jinou věc. Podle portálu Avia Pro tak se diskutuje o záměrech Spojených států zcela přerušit dohodu s Ruskem o Sýrii a tam to ale má jistá úskalí. A sice ta, že Spojené státy už teda nebudou své kroky v těchto oblastech koordinovat s ruskou armádou a budou chtít létat se svými bojovými letadly a drony po celé Arabské republice, takže to skončí se střely, protože už nějaké drony byly sestřeleny a Rusy už byly sestřeleny a teďka tady vlastně nicméně přesto ve většině případů, jak si koordinovali ty Američané zavolali, letíme tam a tam, takže ty Rusové to víceméně to tolerovali, věděli, o co jde, až na nějaký ten dron, který teda sestřelen byl, ale teďka teda, podle odborníků, jakmile Spojené státy prolomí tu stávající dohodu s Ruskem, tak americké letectvo vůbec nebude moci letat nad územím Arabské republiky, protože letadla, vrtulníky a drony budou sestřeleny bez varování a vzhledem k výstavbě nové americké letecké základy na východě Arabské republiky, tak to ještě silně zasáhne vůbec teda otázku legitimity té přítomnosti Američanů v tomto regionu, protože jsou tam vlastně na okupovaném území. Oni tam nemají co dělat. Vláda je tam nechce. Vláda Syrské arabské republiky tam nechce. Takže Spojené státy ztratili několik dronů, když se snaží operovat v oblastech, které dříve nebyly dohodnuty s Ruskem. Jinde teda tam, kde to bylo dohodnuto, tak tam je ty Rusé nechali a teď kvůli rozpadu stávající dohod, tak může americké letectvo přijít i o několik vojenských letadel, včetně stíhaček F-35, které teda ty ruské S-400 dokonale vidí nad centrální části Sýrie. A zatím kvůli stávajícím dohodám na ně nestříleli, takže tolik teda toto zpráva. Takže vidíte, že to je zase jenom další pokus, ať už teda záměrný nebo nedomyšlený, jak tedy dále eskalovat napětí. Další zpráva je z Běloruska. Ta hovoří o tom, že Lukašenko podepsal dekret o ochraně ústavního pořádku Běloruska a podle něj v případě smrti hlavy státu bude přenesena moc v zemi na Radu bezpečnosti, jak o tom informuje agentura Bejta s odkazem na Českou službu běloruského prezidenta. A ten dokument stanoví, že v případě smrti hlavy státu v důsledku atentátu, spáchání teroristického činu, vnější agrese nebo jiných násilných činů, jednají všechny státní orgány a jejich úředníci v souladu s rozhodnutími Rady bezpečnosti, které předsedá předseda vlády. A v takovém případě bude v Bělorusku okamžitě zaveden stav nouze nebo stanné právo. Rada bezpečnosti za účastí guvernérů současně rozhodne o konání voleb v republice. A Lukašenko už dříve slíbil, že podepíše dekret, podle kterého bude v případě nouze vybudována moc v Bělorusku. A podle Lukašenka se tento dekret stane jedním z hlavních za čtvrtstoletí o prezidentství. No, já jsem z toho rozpačitej a mám, nejsem si, nejsem, možná, že nevidím do všech aspektů, to přiznávám, ale nevidím teda tady vůbec smysl toho, mohl napsat, že v případě, že na něj bude atentát, tak jakože přechází vláda na Poláky a na Brity a bylo by to totéž. On by svůj konec takto urychlil a nemusel by to dělat obezličkou před Radu bezpečnosti, protože za prvé Rada bezpečnosti, tam je 5 stálých členů, 2 z toho je Rusko a Čína, to znamená, 3 další budou jiného názoru, to znamená, že tam žádné dohodě nedojde, to musí vědět, to za A, a že by nějakému orgánu Rady bezpečnosti předsedal předseda vlády z Běloruska, tak to je jako naprosto mimo mísu. A jako opravdu nechápu, jako co to má znamenat. Jestli to je zase nějaký truc Rusům zase, nebo jestli už to zase tady mrzí, protože tímto jedině, toto je cesta, jak jedině on urychlí svůj konec, a to i fyzický podle mě. Jo, takže já teda tomuto kroku opravdu nerozumím. Navíc je tady jedna věc, protože v momentě, pokud on by byl po smrti, nebo nebyl prezidentem, tak ten, kdo bude potom, případně i ten parlament, kdyby to chtěli mít jako všechno jaksi po právu, reglmesik, tak to samozřejmě změní. Takže to je takový výkřik do tmy tohleto, že jsem jako opravdu z toho dosti zaražen. Ale připouštím, že třeba neznám všechna úskalí, která s tím mohou souviset, ale zdá se mi to divné. Další zpráva hovoří o tom, že se objevila dlouho očekávaná reakce Ruska na protest NATO proti vojenským základnám na Kubě. A začíná se stále více ve zpravodajských publikacích v poslední době hovořit o nové kubánské raketové krizi. A o co jde? Rusko obnovuje své kontakty přátelství s Kubou a mimo jiné umístuje tedy vojenské základy na území Kuby. Oni tam dříve byli, čili všechny teď to bylo jenom obnoveno. Nicméně Spojené státy jaksi tedy jsou z toho celé živé a nevědí, jak se teda z toho dostat. A tak jako začali tedy Američané jaksi Rusům ukázovat dohodu, která byla podepsána během, nebo v souvislosti s ukončením kubánské raketové krize, čili karibské krize v 60. letech. A tento trend vlastně převzal mnoho evropských zemí, které také teďka jako začínají zborově tedy deklamovat a po Američanech a diktovat Rusku, co má a co nesmí a jak by mělo naložit se svými základnami. A Rusku jde o to, aby tedy, jako oni poukazují na jedné straně na to, že Západ začal porušovat tuto smlouvu sám, když rozhodl, protože ta smlouva nebo jednostranná, tam to bylo něco za něco, Západ začal porušovat tím, když rozhodl rozmístit své raketové systémy v Turecku, to měl být ten protipol, navíc oni totiž tenkrát v těch 60. letech Rusové tam instalovali ty rakety své a vybudovali ty základy na Kubě teprve v reakci na to, co udělali Američané v Turecku. Takže Američané to potom obnovili, takže oni na to poukazují, což teda bylo také zakázáno podle toho dokumentu, kterým dneska se sami ohání, ale přitom Rusové to staví tak, že oni v podstatě nic neporušují, protože tam se hovoří o tom, že Rusové nemají právo rozmisťovat ty raketové systémy na Kubě. A oni říkají, no my tam máme lodě, necháme si ty rakety výhradně na lodích, my nikde nic na těch vojenských základnách my nikde nic nerozmisťujeme a rozmisťovat nebudeme. Takže to je taková dosti pikantní příhoda, bych řekl. Takže jde o to, že tedy Rusové se tady drželi dohod, když už teda ta druhá strana, tak nečiní. No, takže další zpráva hovoří o tom, že v květnu Čína plně zprovozní námořní kosmodrom, to je velmi zajímavé, a sice poblíže Čína bude odpalovat rakety do vesmíru z moře, to je zajímavé, a bude to poblíže pobřeží u čínského města Haiyang ve východočínské provincii Shandong, a už by to mělo být v tomto měsíci. A vlastně je to teda podle informací Global Times a měli by odpalovat nejméně 10 raketových nosičů na tuhé palivo ročně. A do října 2022 příštího roku má ta kapacita kosmodromu narůst na 20 raket ročně.
A ta námořní, je to námořní kosmická základna a je zaměřená na vypouštění raket série Smart Dragon a chytrý drak a Long March 11, dlouhý pochod 11, které startují z moře a jde o praktické nosiče, co vlastně vynáší na oběžnou dráhu všechny komerční satelity, přes které se pak díváme na televizi, připovídáme počasí, kreslíme mapy a podobně. A samozřejmě vzhledem k tomu, že tam je velmi příznivá cena, tak budou nepochybně vynášet na orbitu i spoustu satelitů západním firmám a tyto nosiče jako pro informaci mohou vynášet 200 kg užitečného nákladu do 500 km na dráhu to synchronní se sluncem a když se bude střílet z moře, tak to bude za pouhých $20,000 za kilogram, což je asi jen 60% ceny, za jakou to vynesou zahraniční komerční rakety k obdobným účelům. Takže tady vidíte, že Číňané vlastně jdou tou cestou té láce, jdou i, není to otázka třeba jenom bot a dalších výrobků spotřebního charakteru, ale oni jdou i už i u těchto výrobků stejnou cestou. Takže tím pádem, jak si oni budou vytlačovat konkurenci, která toto dělat nebude, bude hrozit tak jako u všeho, že tedy Čína, bude přespříliš konkurenceschopná, tak se začne vyprávět o tom, že je tam porušování lidských práv a těch raketových specialistů a nucená práce na kosmodromu a tak dále a tak dále. Takže tam je zajímavá jedna věc, že zatímco ty rakety dlouhý Long March, ten dlouhý pochod jsou jedním z nejběžnějších kosmických nosičů pro standardní použití, tak ten Smart Dragon 3 konkrétně je teprve vývoji. První let se čeká příštím roce. Půjde o raketový nosič na tuhá paliva, který je schopen na jeden let vypustit nebo vynést až 20 satelitů. Takže toto je jako další ještě vylepšení, tím to ještě dále zlevní celé. Jo, protože za těch $20,000 si toho pořídíte daleko více a tím pádem vlastně na ten jeden satelit se to výrazně změní. Zase ještě dále vlastně fakticky řekněme až 20krát. Takže vidíte, že to jsou skutečně jako velmi zajímavé záležitosti. A mám ještě ze zpráv odjednout jednu a sice ústředí prezidentské rady v Libii v Tripolisu se dostala pod útok, kdy na ně zaútočila skupina ozbrojenců. To velitelství bylo umístěno v hotelu Corinthia pro centrální stanice Al-Arabia s odvoláním na zdroje bezpečnostních sil zemi a ty útočníci unesli vedoucího kanceláře rady Muhammada Al-Mabruka, zatímco vedoucí rady Muhammad Al-Manfi tak tomu se podařilo uniknout někde za tími dveřmi a další dva členové tohoto úřadu této struktury nebyly zraněni svou bezpečí. Jinak teda podle těch místních zpráv útok podporují ozbrojené formace západního regionu, kteří jsou také příznivci velitel libyjské národní armády LNA, pozdního maršála. Já bych tomu jenom stát jednu poznámku. Ten Haftar a ty síly té libyjské národní armády, on má sílu v Bengázi, což je východně od Tripolisu a ta vlastně východní část země byla pro Haftára, zatímco ta západní byla vlastně ta opačná, kdy tedy ta má vlastně podporu tedy Evropské unie, ale nikoliv teda tam obyvatel. A ten původní její protagonista, teď mi vypadlo jméno od S, tak ten se minulém roce ke konci se vzdal vlastně teda té své funkce a odešel do zahraničí. Takže teďka ten nový stačil utéct, jeho sekretář byl zajat. Takže Sarač se jmenoval, ano, Sarač. Ten, co tam byl dříve, co tam není. Už tak. S tím také spolupracují Turci. Jo, tady s těmi. Další zprávy hovoří o tom, že to jsou zprávy z Ukrajiny, tak jednak Zelenský ohlásil válku v Evropě kvůli Krymu. To je jako opravdu. A sice během diskuse s hlavami Polska, Estonska, Litvy, Lotyšska, tak oznámil pokračující válku v Evropě o Krym, tak ona žádná zatím ještě jako nebyla, ale dobře. Jinak jako jeho prohlášení bylo zveřejněno na webových stránkách kanceláře ukrajinského vůdce, jak praví zpráva, no tak to asi tam, aby udělal doma dojem, protože nikde jinde ho asi neudělá. A pravil, že když bude připojena část Ukrajiny, náš Krymský poloostrov, když budeme mít tak budeme mít válku na východě, to je válka v Evropě. Je důležité, abychom byli spolu. No, k tomu Krymu to nebylo nikdy jejich území. Tam byl za toho bývalého komunistického režimu, říkám komunistického, protože bolševismus skončil se Stalinem a toto bylo po smrti Stalina, kdy se dostal k moci Chruščov, což byl jednak komunista, to znamená trockista a to znamená v podstatě spolupracovník Západu, od té doby to začalo. Tam, kde začal převládat ten komunismus, to byl ten boj komunismu versus trockismus. Tak a protože on byl Ukrajinec, tak svého času v jistém rozmaru tedy tak vlastně ten Krym vlastně přidal pod správu Ukrajiny a jinak Krym byla autonomní republika. Ten Krym měl i svého prezidenta.
A ústavu a parlament.
A bylo to obsaženo, teď to právě chci říct, v ukrajinské ústavě, než ji teďka přepsali. Jo, jako prokazatelně. Takže jaké pak jejich území? To náš Krymský poloostrov nebyl jejich. Měli to ve správě a oni měli samozřejmě právo na sebeurčení. Takže jako toto jako je prostě jako zcela mimo. A pokud je o ty východní části, je potřeba si uvědomit, že za situace, kdy došlo k tomu vraždění těch ruských občanů v Oděse, anebo takzvanému korsunskému masakru, kdy tam byl vybit autobus přepaden a vybit autobus s ruskými občany, který se vracel právě tuším na Krym, tak by vlastně nedošlo ani k tomu, že by se ta převážně východní část Ukrajiny, nebo ta východní část Ukrajiny, kde jsou teda převážně obyvatelé ruské národnosti, tak by se nebyla trhla. Tam začínali masakrovat přece někde taky. Takže tohle bylo jako vyloženě takto to vlastně bylo iniciované a prostě pokud si toto jako nikdo nepřipustí, tak jako je veškerá debata zbytečná. Jinak pravil tedy o tom, že Ukrajina je mocný stát, který pouze posílí Evropskou unii, tak to jako bylo dobré. Oni se rozpadají chudáci a teď nevědí, z čeho budou dál. No a jinak tedy například teďka v tomto měsíci šéf Ukrajinského analytického centra Třetí sektor Andriy Zolotarev uvedl, že v důsledku otevření trhu s půdou, tak může Kyjev v blízké budoucnosti ztratit svůj zemědělský potenciál. Protože pokud to vážní posluchači nevíte, tak tam se prostě ta černozem, tam velmi urna černozem, ta se tam nakládá na vagony a oni nynější páni Ukrajiny, což nejsou Ukrajinci samozřejmě, tak ji vozí pryč. Ji vozí ze země. Takže takhle je to samostatný mocný stát, tedy jo, kterou jako bychom věděli. Jinak je samozřejmě postupně deindustrializována záměrně, je tam průmysl ničen. Jo, takže, a ty tam do toho má, jak už jsem říkal minule, být z Ruska deportováno 152 tisíc Ukrajinců, kteří tam jednak vydělávali peníze, ale oni tam byli nelegálně v tom Rusku a navíc v době, když tam hrozí s Ukrajinou válka, tak kdo si nechá 152 tisíc mladých zdravých chlapů jak se zazády, to by bylo velké riziko. Takže teď mají být nebo jsou deportováni postupně z Ukrajiny domů a ten problém je v tom, jsou tam dva problémy, jednak doma nebudou mít obživu, to za A, jsou na nich závislé rodiny, to za B, a navíc to byl velký devizový přínos prostě pro tu Ukrajinu. A ta Ukrajina díky své zabedněnosti tak ztrácí prostě jeden zdroj za druhým. Stačí připomenout plyn, kradení plynu a já nevím co všechno. Mohli mít za miliardy dolarů transitní poplatky, teďka z toho nebudou mít taky nic. Jo. Prostě to je těžký tohleto. To jako opravdu to je složité. Tak, takže to je tato zpráva. A já bych přešel Já bych přišel k další zprávě, která hovoří o tom, že NATO odmítá přijmout Ukrajinu do svých řad kvůli Rusku. Čili, jak zpráva dále říká, tak Ukrajina už mnoho let, že pořád se těší naději na členství v NATO, přičemž teda někteří politici pravidelně o tom hovoří se zeměmi organizace, protože ono je to tak, že oni sami prostě tu zem jednak vykradli, jednak ji dali do područí jiným, kteří dorazí, ale pořád jako čekají, že jako někdo je bude zachraňovat. Někdo je zachraňovat nebude. Oni budou muset si vyhrnout z rukávy a začít makat sami. Já neříkám, normálně lidé tam samozřejmě pracují a tvrdě a dneska je to takové situace, že třeba inženýři dříve, tak dneska tady někde přidávají na stavbě a podobně, aby vůbec uživili sebe a rodiny. O tom já nemluvím, já mluvím o těch, kteří byli zvyklí žít s tím, že vždycky od někud dostali nějaké peníze, z těch část rozkradli a to byl jako jejich způsob podnikání. Tak prostě tyto věci asi budou končit, protože nikdo do nich nebude lejt neustále peníze, protože to je černá díra. Zatím to děláme třeba my, ale o tom si pak ještě řekneme. Na to ještě vybíde čas. A Aliance prostě tuto otázku na to tedy odsouvá stranou s odvoláním na dokončené reformy kyjevských úřadů. To je jednak, to souvisí jednak s tou zlodějnou, s tou korupcí tam a jednak i s tím, že tam prostě vlastně je de facto dvojvládí, minimálně dvojvládí, protože tam sice je Zelenský, který si tam sice hraje na prezidenta, ale faktickou moc nemá. A faktickou moc tam mají jedna, která někteří ty oligarchové a hlavně teda ten pravý sektor a prostě ta militantní, ty militantní fašistické oddíly. Takže toto jako je realita. On proti ním ani nepůjde, protože na to nemá sílu, takže to je jako problém, jo, tohleto. A dokud jako tenhle ten problém se tam nevyřeší, tak se ta Ukrajina nikam dál nemůže dostat. A takže teďka na to samozřejmě nespěchání s pozváním Ukrajiny do svých řad, protože jednak mu to, jednak z obav teda by nevyprovokoval Moskvu, druhá věc je i ta, že v podstatě země, která je v takovýchto problémech a kde navíc část země fakticky dneska jim není podřízena, tak to ani dost dobře prostě pravidla hry, která jsou v NATO, tak to neumožňují. Takže zatáhnout NATO do problému svým vstupem, aby NATO za ně tento problém řešilo, udělali se ho sami, oni se ho sami budou muset vylízat. Takže to je ten důvod, proč teda nikam nespěchají. Jo, samozřejmě nebrání to NATO v tom, aby vypracovali možný konflikt v Evropě s Ruskem, ovšem prostřednictvím toho té Ukrajiny, takže jim tam dováží zbraně, dováží jim tam tanky a já nevím co všechno, ale stáhli tam teďka ty 28 000 vojáků v rámci toho školení Defender Europe 21, jak jsme o tom hovořili, a to je tak všechno. A jinak samozřejmě i ty zbraně, které jsou tam dodávány, tak si musí zaplatit. Jejich problémem je, že mají stále méně z čeho. Jo. Takže to je tedy tato zpráva. Z dalších zpráv, které ještě máme, tak ty hovoří o tom, že generál ozbrojených sil Ukrajiny Kiščenko pravil, že ze západu na Ukrajinu nepřijde žádná vážná vojenská pomoc. A řekl dále, že západní partneři nejenže nebudou bojovat na straně Kyjeva proti Rusku, ale ani neposkytnou Ukrajině vážnou vojenskou pomoc. Nevím, co si přesně představuje, protože ty věci tam jde jako poměrně dost. Otázka je, jak jsou moc moderní, to je věc jiná. On sám je bývalý guvernér části Doněcké oblasti, která je ještě teda ovládána Ukrajinou, a jinak je to generál ozbrojených sil Ukrajiny, Aleksandr Kiščenko. A řekl to teda ve vysílání nezávislého televizního kanálu, jak uvádí zpravodaj Politnavigator. Takže říká, že pokud je o výzbroji systémy protivzdušné obrany a tak dále, že tam nic jako zvláštního jako nepřijde. A právě alespoň do možné schůzky mezi Bidenem a Putinem. No a jinak Anthony Blinken předvečer té schůzky, kterou má mít teď tady v Evropě, tak řekl, že Washington neví, jak pomoci Ukrajině v případě velké války s Ruskem. Tady jde o to, že existuje ze strany Západu obava, že prostě pokud něco vyprovokují, jako buď oni se toho jako zase až jako úplně se do toho nepouštějí, nebo Ukrajinu, prostě Ukrajina pokud ji jaksi odbrzdí, nechají, tak, že to dopadne tak, že budou potom Rusové až někde v Paříži, když to někdo přežene tedy, že jo. Takže, protože ta Evropa už teďka sama má dost problémů, sama je načatá, sama ta Evropská unie zrovna moc jak si tou armádou, že by byla dostatečně vyzbrojená a ta armáda vycvičená, tak jako nevládne. Takže oni se to jako si moc pouštět teda nechtějí, jo, což tedy vidí teda ten generál Kichtenko. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráva hovoří o tom, že jenom průřez z takovou situační zprávy z Donbasu, kdy tedy ta Donbaská republika hlásí, že ukrajinské bezpečnostní síly střílejí na vesnici Trudovskaja v Petrovském okrese, dále, že byly i tedy ty kontrolní mise, nebo ty členové ty kontrolní mise o OBSE, že byly vlastně zablokovány ozbrojenými silami Ukrajiny v 5 osadách Donbasu. Navíc, že ukrajinská armáda použila prostředky elektronického boje proti bezpilotním letadlům, dronům, tedy OBSE v 5 osadách, v těch oblastech kontrolovaných Kyjevem, aby teda to OBSE v podstatě neviděli, co oni tam provádí. V oblasti Lebedinsko je poblíž Mariupolu zahájil nepřítel, to znamená takzvaný Ukrové, čili ukrajinská armáda, palbu na dron pozorovatelů s cílem ho zničit, čili oni střílejí i na pozorovací prostředky OBSE. Další zpráva, to je všechno prosím vás v průběhu jednoho dne. Ukrajinská ozbrojená síla zahájila palbu směrem k vesnici Žabunky na severním předměstí Doněcka. Ostřelování také z vesnice Vodianoje, ovládané Kyjevem. Vesně jsou to granáty, někde RPG, někde dělostřelecké a tak dále. Dále kyjevské bezpečnostní síly umístily do zóny takzvané operace kombinovaných sil 17 kusů techniky, je to v oblasti odpovědnosti 92. brigády ozbrojených sil Ukrajiny v blízkosti obytné části obce, kde nasadili dvě obrněná bojová vozidla. A tak dál, tak to lze pokračovat. Jsou tam dokonce, je to vesnic v pásme, kde teda bylo podle minských dohod dohodnuto, že vlastně mají být od těžké techniky, že měly být vyklizené, že tam nic nemá být. Jo. Takže jsou tam dneska navezené tanky, ty tanky se dokonce vozí, jsou to britské tanky, které se tam vozí přes Evropu, to jsou ty kolony pod těmi plachtami nebo někdy bez těch plachet, vlastně britské tanky, které tady vidíte někde na železnici a podobně, tak se to všechno naváží tam. Jo, tak jenom jako, takže vidíte, že tam se něco jako nedodržuje, ale pak jako slyšíte, že je prostě potřeba sankcionovat Rusko, které nedodržuje minské dohody. To nemá co dodržovat, to má být garantem. Stejně tak, jako má být garantem Německo a Francie za Ukrajinu. A jak je vidět, tak ty vůbec teda tu svoji činnost neprovádí, protože kdyby ji prováděli, tak tam toto není možné. Prostě dělat to, co tam ty Ukrajinci dělají a s nimi další společně, kteří je podporují tady. Tak, další zpráva ještě, to je článek od doktora Davida, který se ptá, co dělají zelené barety na Ukrajině, to je taky dobrý příklad. Kdy tedy vlastně tam se hovoří o tom, že nejenom na to, ale Evropská unie, že míří do nebezpečných vod v návaznosti na prohlášení vysokého představitele pro zahraniční bezpečnostní politiku Evropské unie Josepha Borrella, že poskytuje svou neochvějnou podporu Ukrajině a její územní celistvosti, protože Kyjev otevřel svá letiště na to a americké letadla přistávají jedno za druhým. jak píše řecký server Pronews. A přičemž Josef Borrell uvedl, že s velkým znepokojením sleduje ruskou aktivitu kolem Ukrajiny. Takže on s velkým znepokojením sleduje to, že Rusové se staví na svém území vojáky, aby byli schopni čelit případné agresi, a to, že jsou tam američtí, britští a já nevím, jací vojáci toho na té Ukrajině u těch ruských hranic, z druhé strany toho nechává v klidu. Asi to tak, asi se domnívám, že to tak má být. A vlastně Evropská unie, navíc ještě po nějakém telefonickém rozhovoru s ukrajinským ministrem zahraničí Dmitrijem Kulebou, kterém Josef Borrell slíbil neochvějnou podporu Evropské unie svrchovanosti a územní celistosti Ukrajiny, tak se Evropská unie dostala takhle vlastně do čela konfliktu s Ruskem. Tady je, jako je problém asi v tom, že prostě ty představitelé té Evropské unie, ty, co tam jsou, tak jako, to je asi tak jako ty takzvaní diplomaté v čele tady ministerstva zahraničních věcí a tak dál, kteří ukazují prostě dnes a denně, že tam, že prostě na to nemají. Jo. Takže ty, zejména teda jsou to navážení teda britské tanky, britské výroby Challenger, Challenger 2 a tak dále, a tak dále. Jo. Takže to jsou ty tanky na těch vlacích, které tam jaksi proudí teda ze západu. No, takže to je tato zpráva, kolik máme času, ještě máme. Další jsou zprávy z Evropské unie, ty jsou jenom v kostce, opět zase tlak na migranty, kdy teda měl být vlastně přijat zákon teda Evropským parlamentem, je to na polovině roku 2020, ještě za německého předsednictví, kde teda měli být vlastně ti migranti dále rozdělováni. Nicméně V4 teda jako nechtěla je přijímat, i když je takzvané nelegální migranty, i když tedy samozřejmě jinak se ty migranti nějací proudí, stačí se podívat po Praze a jinde. Maďaři jsou v tom daleko nekompromisnější. Nicméně země střední východní Evropy jsou proti povinnému přerozdělování migrantů a chtějí, aby rozhodnutí o povolení, o udělení povolení k pobytu zůstalo na úrovni jednotlivých států. A ono jde také o to, že vlastně ta debata o té migraci do jisté míry vlastně ve své podstatě debatou o určité evropském federalismu, respektive vůbec o tom, do jaké míry ještě mají teda ty evropské vlády a parlamenty vůbec nějaké slovo ve své vlastní zemi. To je jako velmi podstatné a tady vlastně rozhodovali soudy a Evropský soud prostě tady jako za nás a tak dál. Zatímco ty země té jižní Evropy, Řecko, Itálie, hlavně si stěžují, že v souvislosti s masovou migrací z Afriky, Asie, Střední východu, tak je současný systém, kde teda podle toho Dublinského nařízení Evropské unie, tak ti lidé, ti migranti by měli hrát azyl a měl by o něj požádat v první zemi EU, do které se dostanou. To znamená, že oni, když jsou u toho moře, tak jsou, jak se říká, první na frontě. Takže šlo tedy o to, že tedy vlastně se udělá jakýsi spravedlivější systém, bude to spravedlivě rozdělováno. Soudní dvůr Evropské unie v září už 2017 rozhodl, že má Evropská komise za, to jsou ti nevolení, nikým nevolení, jo, zákonné právo nařídit členským zemím EU, aby přijali migranty žádající o azyl a tak dále, a tak dále. Tehdy Maďarsko-Slovensko podporované Polskem prohlásil, že Evropská unie porušila svá pravidla, překročila své pravomoci, když schválila systém kvót kvalifikovanou většinou. Hlasy přibližně 2/3 členských zemí EU. Obě země také tvrdili, že režim přerozdělování migrantů je přímým porušením dublinského nařízení. Prosím vás, proč to teďka o tom znova hovořím, připomínám to. Jednak ty tlaky zase se vrací. Nedávno i Francie, Itálie během svého bilaterálního setkání v Římě tak vyzvali Evropskou unii, aby zavedla automatický systém přijímání migrantů. Takže oni si je tam neberou, ale pak i budou ten problém se snažit překopnout z části někam jinam. To je výborné. Místo toho, aby si teda doma udělali pořádek, což asi neudělali, protože to musí oproti Evropské unii. Hovořím o tom proto, protože pokud, ať už je to jak chce, tak po letošních podzimních volbách se dostanou do vlády Piráti, tak je tady máme ještě do Vánoc. a v tisících je tady máme ještě do Vánoc, ty migranty. Tak jenom, abyste toto zvažovali a hlavně si to pamatovali, až půjdete k volbám. Takže to je tedy tato zpráva. No. Půjdeme dále. Blok Merkelové nazývá Nord Stream 2 chybným projektem, to je zajímavé, a tvrdí, že z ekonomického hlediska, že se stal chybným projektem, jak tvrdí německý člen spolkového sněmu Jürgen Hart, tvrdil to na kongresu za transatlantické partnerství orientované na budoucnost, které pořádala německá konzervativní aliance CDU-CSU. A pravděpodobně je to i ekonomicky nesprávná investice, jak pravil. No a jinak samozřejmě zase hromada výmyslů, jinak ti, kdo investuje do potrubí, nikdy neviděli peníze dodávkou plynu tímto potrubím, jak se předpokládalo. Já si myslím, že kdo má malou násobilku a ví, kolik je za kubický metr plynu transitních poplatků, teď se nemám o tom, za kolik to bude Německo dál prodávat. Tak a spočítá si, že kolik tam má jít milion kubických metrů, to je pro dítě tak ze třetí třídy, tak to zvládne, jo, tak to zvládne, on to nezvládne, sedí v parlamentě, asi to tak má být, jo, takže a jinak jako dodal ten poslanec, že správnou cestou k řešení problému dodávek energie, takže považuje za společnou diskuzi v Evropě i v Severní Americe o tom, co v budoucnu znamená energetická bezpečnost, kolik plynu z určitého zdroje, například z ruského zdroje plynu, ten může být dodáván do Evropy, abychom nebyli příliš závislí. Takže my se půjdeme poradit, teda, nebo oni se budou poradit do Ameriky, jak na to mají jít, k americkým soudruhům, jak jako na to mají jít. A američtí soudruzi jim poradí, ale oni by přece jako by jak si ukazovali, že teda taky by něco mohli vzít z Ruska, aby nebyli příliš závislí. No tak jako tohleto, myslím si, že tento člověk by se uplatnil jako docela dobře i u nás v parlamentu. Tam by mu sice někteří to hloupostí byli schopni se zdárně sekundovat, ale jako rozhodně by tam nezapadlo. Merkelová na to říká, že neexistuje společné hodnocení z USA ohledně Nord Streamu 2. To pravila 5. května, to znamená na stejné konferenci. A také na tom kongresu o transatlantické partnerství. Nicméně ona teď tuším, že v pátek, že se měla setkat s Blinkenem, který měl kvůli tomu, jak si je mejt hlavou, jak se říká lidově. Zatím výsledky nevíme. Nicméně Američané vytahují takové ty finty, jako teda teďka, aby to ještě o něco zpozdili, tak vytahují finty s dalšími ekology, které našli a tak dál, kvazi ekology. A tam je hlavní důvod ten, aby tu dostavbu zdrželi do podzimních voleb v Německu, protože vycházejí z toho, že po těch podzimních volbách, že by tam mohla už být jiná vláda, která by šla více na ruku této věci. Jak vidíte, tak Američané jako spojené, to jsou všechno s prominutím keci, protože tam oni naplno praktikují svoji politiku Pax Americana, čili ždímají venku, koho mohou. Jo? A to se týká i samozřejmě tady nás, takže je to, skutečnosti je to, že veškeré kamarádství končí tam, kde začínají prostě národní zájmy. To jenom my žádné nemáme a domníváme se, že naším národním zájmem je sloužit jiným až do roztrhání těla. Bohužel, já jsem ohledně národních zájmů, českých národních zájmů, jsem volal po nich a psal xkrát, a pouze jednou se to dostalo do parlamentu, když tento parlament nastupoval po volbách 2017, tak v té nástupní prezentaci tehda, tak tam měl každý druhý poslanec měl v ústech pojem české národní zájmy. Pak je buď to nějak spolknul, nebo na to zapomněl od té doby ani čuk. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie chce vytvořit operativní ozbrojené síly, připraví návrhy na vytvoření operativních vojenských sil za účelem rychlé reakce na krize ve světě, uvedl vysoký představitel EU, zase Josep Borrell, na základě výsledku zasedání Rady ministerstva obrany EU. Připravme odpovědající návrh pro členské státy, musíme být lépe připraveni a tak dál. A musíme jednat jako první případě potřeby. Nevím v případě, jaké potřeby a kde chce jednat. Já si myslím, že za prvé máme problémů víc než dost. Za druhé, pokud musíme se rozhodnout, jestli chceme teda financovat naše jednotky v NATO nebo tady paralelní jako evropskou armádu. Nevylučuji ale, že je to vlastně jeden z kroků k rozpadu, z dalších kroků k rozpadu NATO, což je velmi pravděpodobné. Tak, takže tato problematika vytvoření evropských sil, rychlé reakce byla jedním z nejdůležitějších bodů programu zasedání ministrů obrany EU. Takže je to tím návrh, který je podporován 14 zeměmi EU, včetně Francie a Německa. Projednávání bude dále pokračovat, to říká zpráva. Tak, takže to je tato zpráva. Další zpráv máme. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie vydírá Srbsko a že srbský prezident Aleksandr Vučić musel znovu konstatovat, že neuvalí sankce na Rusko. Jak zase na něj naléhá, a tentokrát už celé nepokrytě, zase Josep Borrell, ten opravdu jako kam vstoupit, tak jako tam 7 metrů tráva neroste podle těch zpráv, které jsou. To bylo v Rusku, pak měl někde, teď nevím, před chvilku jsem si citoval, teď zase Srbsko, prostě to je jako opravdu. Takže proč Evropská unie přišla, je otázka, proč Evropská unie přišla k otevřenému vydírání, které dříve stydlivě ukrývala, ptá se tedy ten článek, a tam jde o to, že oficiální Brusel dříve už se angažoval tedy v tom protiruském lobování v řadě států, které jsou klasifikovány jako neutrální, ale činil to jaksi se zavřenými dveřmi. Teď už teda vyzýval prezidenta Vučiće, aby Srbsko se aktivněji podílelo na sankčních režimech v oblasti zahraniční politiky Evropské unie. Čili pokud chcete vstoupit do EU, tak se musíte povinně rozhádat s Ruskem, jinak by to nešlo. Takže Srbové sice asi chtějí vstoupit do EU, protože jejich současné vedení ve skutečnosti nevidí jiné alternativy. Dlužno říct, že prezident Vučić to tam taky nemá jednoduché, protože také tam jaksi vláda a on jsou ve všem zajedno. Srbsko je teďka do jisté míry obklíčené jaksi zeměmi, řekněme, vesměs nepřátelskými. Navíc většinu obchodu má samozřejmě s Evropou. To jako je pravda. Je chudá země, tak do jisté míry je chudá země, nemusela by být, teď je chudá, má to ještě z té války, z toho napadení na tento má ještě hodně rozbitého. Někde, jak jsem viděl, tak jsou oblasti, kde teda byl rozptýlen teda ten ochuzený urán, to střelivo, takže je tam větší výskyt rakoviny. Teď jsem viděl i nějaký článek, že v Itálii umírají asi 400 vojáků, už tam umřelo, kteří tam byli, italských, na rakovinu tady z toho, a asi přes 7 tisíc jejich nemocných. Takže tam samozřejmě oni problémy mají, peníze na to mít nemohou, na všechno. Otázka je, do jaké míry by nevstupovali někam, jako někteří lidé 16. listopadu 89 do tehdejší KSČ, jo, tak jako, aby to tady s tou Evropskou unii nebylo podobné, protože k tomu má jak se docela našlápnuto. Takže uvidíme, jak se tato záležitost bude vyvíjet. Nicméně Josep Borrell zase potřebuje Vučiće zase pro některá jednání na tom Balkáně, takže Vučić zase si to zase příliš nechal líbit, takže mohl si dovolit reagovat na to vydírání a také tak učinil s tím, že ho kategoricky odmítl. Ale přitom jako se snažil tedy z toho tedy jak si získat aspoň jistý užitek. Protože ví, že je ten Borrell závislý na Bělehradě, protože ten sponzoruje jeho dialog s Prištinou a ten dialog do značné míry spočívá na Vučićově dobré vůli. Takže tolik této zprávy. Dá by se o tom říci více. V každém případě ten Vučić je chytřejší než někteří z těch jeho předchůdců. Teda, no. Takže si to dneska může dovolit, protože i když ví, že tam jsou ekonomické problémy, které sami nezvládnou, a další ekonomické celky s nimi bychom by mohli spolupracovat a zatím nevznikly, tak jak se na druhé straně ví, že Srbové, že jsou tradičně nakloněni teda spolupráce s Ruskem, takže on, co byl lidový prezident, takovýto krok jako neudělá. To je to, co chybí některým našim politikům. Teď nemám na mysli prezidenta, mám na mysli hned některé další, kteří tyto věci nechápou prostě. a nepostupují tak. Poslední zpráva hovoří o tom, že francouzským generálům, kteří požadují vojenskou vládu v případě, že prezident Macron nedokáže islamisty před rozpadající se společnosti zastavit, takže jim hrozí trest. No, vyjádření tam jejich ministryně obrany, to je jako dost mimo mísu. Těch generálů je 20, těch důstojníků je asi 1000, ať už tedy mimo službu, anebo ve službě. V čele zřejmě je Christian Piquemal, který byl v cizinecké legii, ten už byl při účasti na demonstraci proti islámu v roce 2016 zatčen, ztratil tím svá privilegia důstojníka ve výslužbě a tak dál a tak dál. Těch důstojníků v celku je tam, jak jsem říkal, hodně. Z těch generálů tak je tam generál letectva, je tam bývalý policejní náčelník a aktivista žlutých vest, jako v jednom. Je tam další generál, který zase je absolventem Richmondovy prestižní vojenské akademie v Saint-Cyru a tak dál. Býval pobočníkem francouzského premiéra Pierre Mauroy a tak dál, a tak dál. Je jich tam prostě hromada. Ta jména vám asi moc neřeknou, mohu. Christian Piquemal, Gilles Barry, François Gobert, Emmanuel de Richouf, Michel Jocelyn Donoré, André Cousteau, Philippe de Rousseau, Domitrano, Antoine Martinez, Daniel Grosmer, Robert Jean Nero, Pierre-Dominique Egebers, Roland Dubois, Dominique de la Varte, Jean-Claude Grolier, Norbert de Cacquerey, Roger Prigent, Alphel Breton, Guy Durand, Gérard Ballaster. Takže ta jména vám neřeknou, ale jsou to významní, skutečně významní velitelé z doby minulé, kteří mají stále prostě slovo. A takže teď je otázka samozřejmě, co bude dál, protože ve Francii žije asi 5 milionů muslimů, to je největší komunita svého druhu v západní Evropě. Mnoho z nich pochází z bývalých kolonií, jako je právě Alžírsko. Já už jsem tady o tom v některém pořadu hovořil. Právě souvisí s OAS, s tou organizací tajnou těch důstojníků, kteří byli v 60. letech proti De Gaulovi, který chtěl vlastně zachránit teda ty v tom Alžírsku ty rodiny těch koloniálních úředníků a spolupracovníků z Francii, protože by je byli po té vítězné alžírské revoluci zřejmě podřezali jejich spoluobčané. Takže tehda vzali do Francie, no a dneska je v ten problém, že prostě pro ně není práce a tak dále, a tak dále, oni nevidí uplatnění a teď do toho přišla nová vlna. A teďka někteří samozřejmě přitom jsou třeba v policii, jsou v armádě a tak dále, takže ani tam není jistota, jak se zachovají a je tam zrůstá tam obava z občanské války prostě, takže ty důstojníci na to upozorní. Teď navíc jsou tam, bylo teďka vyvoláno tou vraždou té policistky, že jo, a tak dál. Už tam vypálo přes 100 kostelů. Teď vlastně jsou tam i v některých pro Francouze posvátných místech, jako Saint-Denis, kde je hrob Karla Martela, který porazil a odvrátil v podstatě postupující konkvistu, když se vlastně vylodili muslimové v Gibraltaru a potom po roku 711, kdy tedy vlastně bojovali na západním pobřeží u, za chvilku se zase vzpomenu na jméno, dělali tam velmi dobré šery, tak potom vlastně postupovali celým Pyrenejským polostrovem a zastavili je až Karel Martel se svými bojovníky vyzbrojenými těžkými sekerami, které uměli i vrhat, tak je zarazil bitvě u Poitě, tuším 732. To místo v tom Španělsku, kde teda byla ta první rozhodující bitva, tak je Jerez de la Frontera, západní pobřeží Španělska. No, tak jsem si vzpomněl. Pak ještě měli u Esiche ještě jednu bitvu, ale tam to také nezachránili, prostě ty tehdejší obyvatelé Španělska a oni je zatačili prostě dál a chtěli táhnout tam tudy až na Řím a zastavil Karel Martel. tam tehdy také potom vznikala tedy v podstatě ta svatá říše římská, on byl vlastně jmenován, pokud se nemýlím, tak vlastně jejím prvním tedy představitelem, jejím prvním králem tedy za toto. Tak, takže to je k této zprávě. A kolik máme ještě? Ještě můžeme chvilku. Ještě chvilku můžeme. Takže přejdeme dále. To jsou zprávy ze Spojených států. Já bych to vzal opravdu švihem. Některé státy jako Texas, Arizona, ale i další, tak začínají. Arizona přepočítává hlasy, demokraté šílí, poslali tam přesto právníku, nebo to jen splatné, úplatky, nebo to jen splatné a tak dál. Arizona navíc přepočítává hlasy, hlavně teda v tom čtvrtém vůbec v Americe největším okrese, které tedy zatím to tam vypadá jako jednoznačně s tím, že teď se přepočítává ještě ručně, oni tam počítají vlastně čtyřmi způsoby, ten čtvrtý, který je, tak nemohou zatím dost dobře udělat, protože to bylo přes ty, to bylo to nastavené přes ty stroje Dominion, protože ty demokraté a ti, kteří ty stroje Dominion mají, tak jim tak to nechtějí prostě vůbec jaksi, vůbec jako uveřejnit. Takže to je jedna věc. Arizona jinak zakazuje vlastně dodatečné opatřování těmi maily zaslané hlasování dodatečně do 5 dnů tam měli, že pak tam mohli dodatečně to podepsat do 5 dnů, tak to oni zakazují. Vůbec zřejmě to mailové hlasování nepůjde, což se teda demokratům také nelíbí. Těch věcí je tam více, některé další záležitosti podobného rázu má Texas a některé další. Trump jim blahopřeje tedy, protože tam tomu dávají opravdu jaksi řádnou péči, přepočítává se pro vaši představu v Arizoně 2 100 000 hlasů. Trump dále hovoří o tom, že to, co dělá Facebook, Twitter a Google je naprostá ostuda, protože ho zablokovali a v podstatě nehodlají s tím cokoliv jak si dělat. Takže on vlastně nemá tedy vlastně přístup a je to vlastně k vyjádření svobodného názoru a je to vlastně precedens pro další. Republikánský kongres v Ohio, tak ten vlastně hlasoval, nebo republikánská strana v Ohio hlasovala o nedůvěře pro 10 republikánů, kteří byli pro impeachment Trumpa, jak si vzpomenete. Nicméně oni to tam mohou odsoudit, ty další státy také, a pak to asi řešit v rámci buď tedy jaksi celorepublikovým, anebo možná vždycky každá ta republikánská strana v tom, kterém státě, za kterou ten republikán je, tak ať si to vyřeší. Oni sami si to řeší v případě republikána za Ohio, Anthony Gonzálese, kterého vyzvali tedy k tomu, aby rezignoval. Takže tam tyto věci mají nějaký spád, postupuje to. Další zpráva hovoří o tom, že Biden, že se teda zúčastní na Bezpečnostní radě OSN k multilateralismu. Je to samozřejmě virtuální provedení a bude tedy to zasedání za předsednictví čínského ministra zahraničí Wang Yi a bude zahrnovat intervence ze strany ministrů zahraničních dalších členských zemí této rady. A během této otevřené debaty ten sekretář Blinken bude projednávat významy cestrané spolupráce a hlavní zásady, které jsou podstatné k zachování základních pravidel mezinárodního pořádku. Tak jestli tam začne jako při tom jednání s těmi Číňany v Anchorage na Aljašce poučovat, jak mají ti ostatní poslouchat, a když ne, tak jako, že bude zlé, tak asi daleko se nedostanou. Biden má teďka, by se měl zúčastnit té rusko-americké schůzky na nejvyšší úrovni, která by se měla uskutečnit v polovině června, to ještě Jalta jako taková asi nebude, a to oficiální potvrzení zatím není a ten Kreml nepospíchá s odpovědí, nicméně už teda další země, protože začínají chápat, že zájmy Spojených států a zájmy západní Evropy, takže se rozchází, takže jasně už je najevo, že Biden nezíská mandát od celého západu k jednání s Putinem. Takže ještě uvidíme, jak to bude, protože i kdyby teda se měli setkat, tak je ještě otázka, ještě vůbec debaty, kdo ještě by tam měl být, anebo jestli to celé na tom jako nakonec neskončí. Jo, takže vidíte to i na té Evropské unii, která do dneska neučinila volbu, balance mezi věrností té atlantické solidaritě, to znamená zachování té vazalské závislosti na anglosasech a mezi tedy náznaky na to pro budoucnost potřebné získání té geopolitické suverenity. Takže je to také důležité právě pro ty vztahy s jinými centry síly a světovými velmocemi, protože jinak mohou dopadnout jako my, že jim řeknou, víte co, vy sejte doma a my si to tady projednáme s vaším pánem. Jo? To můžou říct Číňané, to může míněno s Američany, to můžou říct Číňané, to můžou říct Rusové. To je to, co se přesně teďka stane nám. Jo? Po té, co jsme teda tady udělali ten incident s těmi, tak s tím Ruskem, tak když, jak si říkají, vy jste to jsou jenom sluhové prostě pod vlivem, tak nechtě zastupuje Rakousko a my budeme jednat s Rakouskem a tím to tam potom doma, je tam srovná. Týká se to nás, Slováků, týká se to Poláků, jo, takže jinak bychom věděli teda. Takže to je tedy tohle a jinak je otázka, co teda bude ještě Biden projednávat před tou schůzkou s tím Putinem. V podstatě je konstatováno, že asi to, co teďka projednávali na té schůzce v Londýně, na schůzce ministrů zahraničí G7, to znamená kladení odporu Rusku a Číně. Jo. Takže pak to budou projednávat na summitu NATO a tak dále a zase budou omíjat agresivní akce Ruska a mezinárodní změny bezpečnostní sféře související s posílením Číny. Takže pořád jako dokola prostě to též. Podíváme se, kolik ještě máme, tak ještě 5 minut bych tomu. Další, Jakov Kedmy, známý analytik a jinak bývalý šéf jedné z izraelských tajných služeb, velmi často vystupuje v ruské televizi jako odborník a on teda k hodnocení teďka té situace říká jasně, že časový rámec dominance Spojených států na mezinárodní scéně se chýlí ke konci a jde to až tak daleko, že Washington už nebude schopen přihlásit se znovu vůbec o roli se toho hegemona. A ta éra toho unipolárního světa, ve které Spojené státy udávaly tón, tak ta upadla už do zapomnění. Objevují se na světové scéně noví hráči, kteří nesouhlasili s dominantním postavením Washingtonu. Mluvme zatím o Rusku, mluvme o Číně. Rusko získá rychle politickou váhu. Čína zase se prohlašuje za první ekonomiku na světě. A teď je otázka, že Rusko teda stojí na jedné straně odděleně. Washington ho viní prakticky ze všech smrtelných hříchů. Na vzdory tomu, ale se Spojené státy nesnaží o otevřenou válku. Takže aniž by tedy nebylo možné vyloučit dokonce úplné přerušení té spolupráce mezi těmi zeměmi, ale říká, že prostě je problém v tom, že ta snaha Spojených států neustále zhoršovat ty vztahy s Ruskou federací, to je dána zejména vnitřně politickými nebo vnitropolitickými problémy ve Washingtonu, v Spojených státech. Takže ten ruský faktor je trumfem v rukou těch jednotlivých členů Senátu a Kongresu, ty se tam trumfují a snaží se tam zvýšit svoji popularitu a své pozice. Já bych řekl, že to známe tady od nás taky. Ku podivu i od těch, kde by to člověk nikdy třeba ani nečekal. Takže tolik teda jako v Kedmy. Z těch dalších ještě zpráv. Spojené státy vyzvali Rusko, aby vrátil Krym. Krym nabídl Washingtonu vrátit Aljašku. No, já bych ani bych to neviděl jako dobrou paralelu. Washington vrátit Aljašku. Ten Krym totiž Ukrajiny nikdy nebyl. Ta Aljaška ruská byla a s tím, že je do dneška nevyjasněno, jestli vůbec byla zaplacena. Já bych spíš vybízel ten Washington, aby v takovémto případě tak, aby vrátil Mexiku, státy jako je Arizona, Kalifornie, Texas, Nové Mexiko. To si myslím, že by byla jako paralela, že by to bylo lepší. Ale reagovali, hovořili o Aljašce. Jinak já si myslím, že ta Aljaška se stejně ještě řešit bude, protože až se ta situace trošku uklidní a pojde to dál. Zdomoval mi krátce, o tom skandálu nemá ani smysl hovořit s těmi vybiticemi, tam další fakt už to úplně dorazil, když vlastně se ukázalo, že vlastně brigádníky, které v tom skladu měli, takže jeden před tím výbuchem, že jim dali volno. Takže jestli to taky zařídili ruští agenti, to už jako o tom začali pochybovat i některé, řeknu trošku ironicky, otevřené hlavy v tom našem parlamentě, že to asi celé bude blbost, jo? Tak jak je to prezentováno. No. Takže co je jako pikantní, že ta fraška pokračuje a že dneska to končí tím, že český premiér neví kudy kam, tak dneska chodí a žebrá prostě po Evropské unii, aby nás podpořil a aby aspoň jednoho ruského diplomata každý z těch států vyhodil, aby nebyl za úplné blbce. Jo, takže takhle, jako, takhle to vypadá. Němci řekli jednoznačně, Heiko Maas, ministr zahraničních věcí, že se k našemu propagačnímu humbuku vůči Rusku nepřipojí, že s ním nechtějí nic mít a bez pochyby není jediný. A neřekl jenom toto, řekl některé další věci, takže uvidíme, jak se celá ta věc jako bude mít, do jaký míry ještě se budou tlačit Američané nebo nebudou, ale já si myslím, že nebudou, protože oni toho, co chtějí dosáhnout, to znamená, že se jaksi upozadila ta situace a ta informace s tím, že vlastně chystali, bohužel asi i za našeho přispění, to se ještě ukáže, atentát na to Lukašenka, tak to se podařilo upozadit a jestli my jsme za tu cenu, že tady nějací naši politici a naše země v tom zůstala a máme z ostudy kabát, tak se obávám se, že jim je to úplně jedno. Takže tolik teda k tomu, k těm českým věcem, když to mám opravdu velmi v krátkosti a máme 41. Už se dneska nedostaneme na COVID. Na COVID samozřejmě jednak ministerstvo zdravotnictví netuší, kdo v České republice nese zodpovědnost za špejlování zletilých dětí. Pak vidíte snímky, že to balejí děti v Indii na podlaze, na špinavé podlaze. Jo, a tak dál, takže je to na rodičích, aby si uvědomili a vůbec jak pro ty děti, tak pro sebe, co je pro ně prospěšné, co není. Jsou tam samozřejmě další záležitosti, otázky úmrtí po očkování, ta se množí, otázky neplodnosti, otázky další nebezpečí, jako jsou potraty a podobné věci, takže já se k této věci se příště dostanu více. Body, které jsem měl na dnešek, tak si ještě tady v této kapitole, tak si nechám na příště. Já bych teďka ten zbytek, máme 8 minut, není to moc, tak bych se to pokusil v kostce věnovat ještě rekapitulaci toho v rámci toho tematického okénka, o čem jsme hovořili minule, to úterý, a to je vlastně od teda těch variant, pro ty, kdo buď neviděli, neposlouchali, nebo si to potom nenašli v záznamech, anebo pro ty, pro které to bylo třeba hodně informací najednou. To znamená varianty našeho možného oddlužení. My jsme tady minule říkali, to úterý jsem tady byl s panem Žijem Ješkem, že naše tehdy, v úterý on to průběžně nabíhá, tak náš veřejný dluh byl 2 291,5 miliardy korun. Z toho státní dluh byl 2 134,5 miliardy. Veřejný dluh rovná se státní dluh plus dluhy dalších, to znamená tady institucí, pojišťoven, tady těch krajských a místních správ a tak dále. To jenom jako pro první informaci. Další záležitost byla jako zmíněna ta, že pokud my jsme někdy v únoru jsme měli dočerpaných těch loňských 500 miliard, které měly být vlastně věnovány na restrukturalizaci ekonomiky. Parlament odsouhlasil další 500 pro letošní rok, další zadlužení 500 miliard, aniž se vůbec slovem zeptal, jako jak daleko teda se v tom za těch 500 miliard pokročilo. Nepokročilo se nikam, přesto odsouhlasil další 500 miliard. Když to takto půjde, tak před, ke konci tohoto roku budeme mít další 500, to budeme někde, máme teďka 2,3, tak budeme někde na 2,8 přes 2,8, budeme mít přes 40 miliard z té miliardy 700 milionů euro, to je ten podíl z těch 750, které si EU půjčí, budeme ručit tedy spolu ručit za všechno samozřejmě, takže budeme někde 2,850 plus minus, cokoliv bude méně, bude překvapení. Už nás varují agentury jako Moody's a podobně, že prostě moc se zadlužujeme a že nikde nevidějí, že bychom jako vůbec jako uvažovali o tom, že začneme splácet a začneme se na to dvořit peníze, dvořit prostředky. Dostali jsme se dál v té debatě k tomu, že jsme hovořili o tom, že vlastně ty modely, jak to teda vypořádat, jsou tři. První je tedy splácet na základě tvrdého utahování opasku obyvatelstva po dobu několika desítek let. Musíme být nejenom dosáhnout vyrovnaného rozpočtu, musíme ho mít plusový, aby jsme z toho přebytku, aby jsme byli schopni splácet. To je jako jedna věc a navíc tyto všechny dluhy jsou zúročené, takže ještě musí být na úroky. Druhá varianta je takzvaný Great Reset a to je naše oddlužení proti zaočkování všech obyvatel, odevzdání veškerého majetku. Takže to je vlastně podepsání poslední vůle a pak bude jako většina lidí v podstatě má být tedy v rámci přechodu na nový světový řád, má být vlastně depopulována, to znamená má být v podstatě prostřednictvím těch vakcín a další věcí má být v podstatě likvidována. Takže to jsou dvě, pro tyto dvě, nebo pro žádnou z těchto dvou variant nemusíme nic dělat, stačí na chvilku čekat. Jo, a volit tak, jak jsme volili dosud, tak 40% lidí může zůstat doma na gaučích a ten zbytek tam už vyčká toho konce. Ta třetí varianta spočívá v tom, že existuje projekt, který se nazývá GESARA, to je globální projekt a potom pro ty jednotlivé státy NESARA, který hovoří jednak o takzvaném jubileu, o jednorázovém odlužení pro ty účastníky tohoto projektu. Dále hovoří o tom, že by měly být vlastně rušeny daně s výjimkou daně z nákupu zboží, což by bylo něco jako je HDP teď, ale pozor, jenom u zboží, které je nové, to znamená nikoliv třeba, když budete kupovat ojeté auto nebo už jako už jaksi od někoho dům a podobně věci, tak tam žádné DPH nebude. Nemá být ani na léky, na potraviny a na některé základní potřeby. Jsou tam samozřejmě některé další věci, které se nás asi netýkají, jako je stažení amerických vojsk ze světa a já nevím, likvidace jaderných zbraní a mírové soužití a tak dále, a tak dále. To tam všechno v tom je, zjednodušení finanční agendy a tak dále, zrušení finančních úřadů a přímé napojení na státní kasu a teda a teda. Tohle má jednu velkou nevýhodu, pokud byste o toto měli zájem, že toto řešení se nás těžko bude týkat v situaci, ve které jsme. Znamenalo by to změnit tady poměry, tak abychom mohli k tomuto projektu přistoupit. A to je prostě potřeba, aby lidé věděli a aby věděli, že tady vlastně není jenom jedna jediná alternativa a že tady existují alternativy další. Jo? To znamená, že teda tady existuje jakési světlo v tom tunelu a to světlo v tom tunelu, že to není reflektor vlaku jedoucího po stejné koleji proti nám. Takže tolik teda asi jenom velmi v krátkosti, protože se obávám, že to dneska už víc nestihneme. Haló, už jsem tady, jo. Už konečně. Kam jste mě slyšeli, už je stejně konec, kam jste mě slyšeli až?
Nevím, teď jsem se zrovna převlíkal, takže jsem sluchátka v té chvíli neměl.
Se zdálo, že to bylo chvilku hluché, takže nevím, kam to bylo. Já jsem jenom stačil, teď už víc neuděláme, protože vy musíte běžet, ale já jsem udělal jenom v krátkosti teda tu rekapitulaci teda těch tří momentů, to znamená, splácení po desetiletí z přebytku rozpočtu, který zatím nemáme. Druhá varianta Great Reset, to znamená nechat se všichni zaočkovat. Oni nás odluží s tím, že na ně připíšeme majetek, což je poslední vůle, fakticky. Proto to taky dopadne. A třetí varianta přistoupení k projektu Gesara, s vysvětlením, co je projekt Gesara, to znamená jednorázové odlužení, dokonce nějaké peníze, rozdané tedy od globalistů, a nová startovní čára, zdanění jenom nových výrobků bez zdaňování výrobků, vlastně jako DPH, bez zdaňování výrobků už tedy staršího data, to znamená, kupuje někdo třeba už ojeté auto, neplatí dům, který už jako někdo měl, neplatí a tak dál, neplacení daní z potravin, léčiv a takovýto základní prostředků. Jinak Američané mají mít tu jednu jedinou daň, a to je teda ta daň, která vlastně je jako DPH, to mají 17%, jinak vůbec nic. Hmm. Jo, že toto je s posledním dodatkem, že v podstatě zatím jaksi na projekt Great Reset, nevím, jestli nás se bude týkat, protože nejsme jaksi v té správné zemi nebo v tom správném systému, kde zatím tohleto je možné. My jsme zatím jiném, my jsme zatím v tom, který zejména uplatňuje, ten bude uplatňovat tu variantu B, ten Great Reset. Je to na nás, jestli s tím něco uděláme nebo ne. Tolik jenom pro rekapitulaci a ve stručnosti, více už nestačíme.
Tak, dobře, poděkuji tedy inženýru Rosovu Tichému. Dámy a pánové, já jsem zbytek odkazů na důležité věci, i které se nedostaly, takže zpravodajství jsem vám dal tedy do popisu pořadu. Zatím tam tedy ještě není uložen záznam, ten bude zítra ráno, protože opravdu je to dneska nabouchané. Děkuji tedy Jaroslavu Tichému za skoro 2 hodinky, ani na hodinka a půl zpravodajství a těším se zase v neděli naslyšenou, protože tenhle týden mám noční, takže tenhle týden nebude debatní speciál.
Já děkuji rovněž vám za spolupráci, posluchačům za pozornost, a budu se těšit zase příště naslyšenou. Díky a dobrou noc.
Také. Dámy a pánové, mám nachystáno pro vás, abyste o něj sem přišli, o ty náš sledující 2 hodinky. Tak mám nachystáný pořad, tedy jsou to rozhovory s... A samozřejmě doktor Petr Skála a má tam docenta doktora Petra Robejška, ANEP pro a proti technizace společnosti. Takže to ono to bude tematicky plus minus navazovat i na ty pořady, které jsme tady měli od Petra Bureše s panem Skálou, rozhovory třeba s Petrem Staněkem, že ano, ze Slovenské akademie věd, Industry 4.0 a další. Takže se máte na co těšit. No a teď tam picnu už jenom do 9. asi Františka Ringočecha o korupci. Snad jsem tam vystřihal už ty sprostárny, i když v té době to bylo samozřejmě adekvátní vůči pisateli novinového článku. Takže mějte se zatím krásně a vy také, pane inženýre, a naslyšenou. A v lepších časech zase naviděnou i. Tak jdeme na to.